ช่วงนี้ใกล้เข้าพรรษาพระจะเยอะเลยต้องกันที่เยอะหน่อยเดี๋ยวตอนเข้าพรรษาเหลือน้อยพระต้องอยู่กับที่โยมก็เยอะทุกวันเนาะหลวงพ่อดูหน้าซ้ำๆเยอะเรียนแล้วเรียนอีกคนใหม่ๆก็มีมาทุกวันที่น่าสนใจคือคนที่มาใหม่นะจำนวนมากเลยที่ภาวนาเป็นมาละแค่ฟังซีดีนะก็ภาวนาได้พอให้ได้หลักแล้วมันง่ายแต่เดิมเราชอบทะเลาะกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนหยาบๆเลยว่าสายกายกับสายจิตอะไรดีกว่ากันต่อมาก็แยกนะสายกายรู้ลมหายใจดีหรือรู้ท้องพองยุบดีหรือรู้อิริยาบถสี่ดีหรือจะทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนดีถ้าเราได้หลักของการปฏิบัติแล้วก็ใครถนัดวิธีใดก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าต้องทำให้ถูกหลักเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานที่จะให้เกิดปัญญามันมีสองตัวตัวหนึ่งคือตัวสติปัฏฐานตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสติปัฏฐานเนี่ยต่างกับสติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยเกิดกับอารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วๆไปเขาเรียกสาธารณกุศลคำว่าสาธารณกุศลนี่ทางอภิธรรมเรียกมาก่อนนะเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นแบบพอเต็กตึ้งอะไรเงี้ยไปสาธารณกุศลหมายถึงกุศลทั่วๆไปอย่างเราจะทำทานจะรักษาศีลจะทำสมถะกรรมฐานอะไรเงี้ยก็ต้องมีสติแต่สติอย่างนั้นเป็นสติธรรมดาเป็นสติที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีสติชนิดเดียวที่จะพาให้เราพ้นโลกขึ้นสู่โลกุตตรภูมิได้เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเป็นสติที่ระลึกรู้รูปรู้นามนะต้องรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามถ้าไปรู้อย่างอื่นก็ไม่เรียกว่าสติปัฏฐานงั้นสติต้องฝึกนะต้องฝึกจนมันมีสติระลึกรู้รูปนามได้อีกอันหนึ่งคือตัวสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาในพระที่ทำถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นมีสองตัวนี้แหละสติกับสัมมาสมาธิถ้าขาดสติทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามีสตินะอาจจะไปจ้องไปรู้กายไปรู้ใจทำสติปัฏฐานแต่สติปัฏฐานแบบที่ไม่มีสัมมาสมาธิหนุนหลังเนี่ยเป็นสติปัฏฐานที่ทำแล้วเกิดสมถะกรรมฐานเท่านั้นงั้นไม่ใช่ว่าทำสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูผู้ปฏิบัติที่ว่ารู้กายรู้ใจที่ว่าทำวิปัสสนานั้นจริงๆไม่ได้ทำวิปัสสนาหรอกหาคนทำวิปัสสนาจริงๆยากที่สุดเลยเพราะขาดองค์ประกอบสำคัญนะคือขาดสัมมาสมาธิฉะนั้นก่อนที่จะมาเจริญสติปัฏฐานทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องฝึกจิตใจจนกระทั่งเกิดสัมมาสมาธิก่อนฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านวางหลักสูตรของธรรมะไว้ท่านวางไว้ดีมากนะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราศึกษานะมีสามบทชื่อว่าศีลสิกขาบางทีก็เรียกให้เพราะกว่านี้ชื่ออาทิศีลสิกขามีอาทิด้วยนะต้องยิ่งใหญ่หน่อยเอาง่ายๆว่าศีลสิกขาก็เลยเรียกอาทิขึ้นมาเดี๋ยวกลัวเปล่าๆมีศีลสิกขาทำยังไงจิตใจของเราจะเป็นธรรมดาธรรมดาจิตใจของเราจะไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำจนกระทั่งทำความผิดล้นออกมาทางกายทางวาจาได้เราทำความผิดศีลห้าละเมิดความออกมาทางกายทางวาจามันผิดมาจากใจก่อนใจมันถูกกิเลสครอบงำงั้นถ้าเรามีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆกิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเรื่อยๆนะตามองเห็นรูปจิตเรายินดียินร้ายขึ้นมาเรารู้ทันความยินดียินร้ายมันก็คืออภิชฌาโทมนัสหรือราคะโทสะนั่นเองค ็ครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ไม่ทำผิดศีลอย่างเห็นสาวสวยนะชอบเขารักเขามีสติรู้ทันจิตของตัวเองนี่มีราคะเกิดขึ้นราคะดับไปก็ไม่ไปหลอกไปลวงอะไรเขาแล้วไม่ทำผิดศีลโกรธเขาขึ้นมาอยากฆ่าเขามีสติรู้ทันลงไปที่ใจตัวเองที่กำลังโกรธอยู่มีสติรู้ทันนะความโกรธครอบงำจิตใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่นะศีลมันจะเกิดขึ้นจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดาถ้ายังไม่มีศีลที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์ที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลอย่างนี้ก็มีศีลธรรมดาไปก่อนตั้งใจรักษาศีล5รักษาศีล8ตามโอกาสนะเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อไม่ได้บอกให้รักษาศีล8ทุกวันส่วนมากมันจะศีล8เปื้อนนะแค่ศีล5ยัง8เปื้อนเลยมันไม่ถึงศีล8จริงอ่ะก็พร่องกับแป้งนะมีศีล5ไว้ก่อนยังไงยังไงก็อย่าให้ผิดศีล5ถ้าเราทำผิดศีล5จิตใจเราจะฟุ้งซ่านคนที่ทำผิดศีลเนี่ยจิตฟุ้งซ่านนะไม่มีความสงบหรอกนั้นจะฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความสงบนี่ยากนั้นศีลถึงเป็นปัจจัยของสมาธินะเป็นพื้นฐานทำให้สมาธิได้ง่ายยกตัวอย่างนะเราคิดจะฆ่าคนใช่ไหมจิตใจเราฟุ้งซ่านไม่สงบหรอกฆ่าเสร็จแล้วก็ต้องปกปิดไม่ให้คนรู้อะไรเงี้ยจิตใจไม่สงบนอนสะดุ้งผวากลัวตำรวจบ้างกลัวผีบ้างนะเราจะทำความผิดศีลเนี่ยจิตใจเราจะฟุ้งซ่านงั้นถ้าเรามีศีลไว้จิตใจเราก็สบายไม่มีภาระมากฝึกจิตฝึกใจต่อไปในขั้นที่สองนะชื่อว่าจิตสิกขาบทเรียนที่สองเนี่ยเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดในบรรดาบทเรียนทั้งสามบทเรื่องศีลและสิกขาคนยังอยากถือศีลนะแต่ว่าถือแบบไม่ได้มีการศึกษาไม่รู้ว่าศีลนั้นมันต้องพัฒนาขึ้นไปจนเป็นศีลอัตโนมัติก็แค่ศีลลำบากยากจนศีลไปขอพระมาขอมาแล้วก็มาถือแบบลำบากลำบากเนี่ยถ้าศึกษาศีลและสิกขาเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วก็คือเรามีสตินั่นแหละนะคอยรู้ทันกิเลสมันไม่ครอบงำจิตศีลมันก็มีขึ้นมานะถ้าเราได้ศึกษาศีลสิกขานะเราจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ศีล5ศีล8หรอกศีลชนิดนี้คือจิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำความเป็นปกติจิตศีลเลยแปลว่าปกติธรรมดาจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำนี่บทเรียนนี้ก็ยังมีคนเรียนบ้างนะแต่ไม่มากบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาเนี่ยแทบหาคนเรียนไม่ได้เลยเราไปวาดภาพว่าจิตสิกขาคือการเข้าฌานความจริงจิตสิกขาชื่อมันก็บอกแล้วว่าเรียนเรื่องจิตเราจะเรียนว่าให้รู้ความจริงว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีหลายแบบเป็นกุศลทั่วไปที่อยู่กับโลกหรือเป็นจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทำสมถะจิตที่เป็นกุศลแบบที่จะใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยจิตที่เป็นกุศลยังมีหลายแบบเราต้องเรียนไปจนกระทั่งเรารู้ความจริงเลยจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาจริงๆนะมันจะเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังคือเกิดขึ้นเองต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นเองถึงจะมีกำลังกล้านะบรรดาจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเองอันไหนเกิดเองก็มีกำลังกล้าอันไหนต้องถูกชักชวนโน้มน้าวจูงใจให้เกิดนะเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกำลังน้อยอย่างเราเนี่ยมีสันดานไม่ดีเจอใครก็อยากฆ่าเขาตลอดอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันเกิดเองไม่มีใครชวนเลยไม่มีอะไรมายั่วยุนะก็ยังมีสันดานชอบไปทำร้ายคนอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นอกุศลรุนแรงนะแต่ถ้าถูกเขายั่วมา3วัน3คืนแล้วโอ้โหทนไม่ได้ชกไปทีนึงเนี่ยมีอกุศลเหมือนกันนะแต่อกุศลตัวนี้มันถูกยั่วถูกยุมานะมันไม่รุนแรงเท่าไหร่บาปมันรออ่อนกว่านะส่วนกุศลก็เหมือนกันทั้งกุศลที่มันเกิดเองนะเกิดโดยสันดานนะเกิดด้วยความเคยชินที่เป็นกุศลนั้นเป็นกุศลที่มีกำลังแรงเช่นเรากล้าเสียสละนะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาไม่มีข้าวกินไม่มีโรงศพไม่มีอะไรเงี้ยนะไปบริจาคให้เขาอะไรช่วยเหลือด้วยจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเองโดยสัญชาติสันดานไม่ใช่สันดานสันดานไม่ใช่คำหยาบนะสันดานที่ดีโน้มน้าวจูงใจอยากทำเนี่ยเป็นกุศลแรงอีกพวกหนึ่งทำเพราะเสียไม่ได้นะถูกชวนพอออกพรรษาเห็นไหมซองมาแล้วหน้ามืดเลยใช่ไหมซองมาวัดหลวงพ่อไม่มีแจกซองนะจำไว้นะ เพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องตกใจพอซองมาเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมทำไปอย่างเสียไม่ได้ได้บุญเล็กๆเพราะฉะนั้นกุศลใดนี่นะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จูงใจโน้มน้าวให้เกิดมีกำลังกล้าจิตซึ่งจะใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นจิตที่มีกุศลกล้านั้นสติต้องเกิดเองถ้าจิตมีสติเกิดขึ้นได้เองนะโดยไม่ได้จูงใจให้เกิดเนี่ยเป็นสติเป็นจิตซึ่งมีกำลังกล้ามีกุศลกำลังกล้าอันนี้เหมาะที่จะไว้ทำวิปัสสนามากที่สุดนั้นเราต้องรู้ไปนะต้องเรียนว่าทำยังไงเราจะเกิดจิตซึ่งมีกำลังกุศลแก่กล้าทำยังไงสติจะเกิดได้เองนะเราต้องรู้ว่าสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีระสัญญาทีระสัญญาแปลว่าการที่จิตจำสภาวธรรมได้แม่นยำในพระพิธรรมจะสอนบอกว่าการที่จิตจำสภาวธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นการจำสภาวะได้แม่นทำให้เกิดสติคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะสอนให้หัดดูสภาวะถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะเราจะจำแม่นถ้านานๆเห็นทีหนึ่งจะจำไม่แม่นการที่ตามดูสภาวะบ่อยๆนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะคูรู้สึกเหยียดรู้สึกฟองรู้สึกยุบรู้สึกนะเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกนะโลภโกรธหลงขึ้นมาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกไปเรื่อยๆทีแรกยังไม่มีสติหรอกนะค่อยตามรู้สึกไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวน้ำเผลอไปก่อนเผลอเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วอ้าวเมื่อกี้เผลอไปเคลื่อนไหวนะโลภไปก่อนแล้วอ้าวเมื่อกี้เผลอไปโลภใจลอยไปคิดก่อนแล้วรู้ว่าอ้าวเมื่อกี้หลงไปคิดละการที่จิตมันจำเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะในที่สุดมันจะจำสภาวะได้พอมันจำสภาวะได้นะต่อไปสติจะเกิดเองโดยไม่ต้องจูงใจให้เกิดนะสติเกิดเองยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยไปเจอหลวงพ่อเทียนนะมาหัดขยับบ้างนะขยับไม่ค่อยสวยแล้วเนี่ยเพราะว่าที่มันแคบนะขยับนะจริงๆก็ขยับยังไงก็ได้ขยับอย่างนี้ก็ได้ขยับงี้ก็ได้ในหลวงพ่อเตียนท่านขยับเนี่ย14จังหวะถ้าขยับขยับเรามาเล่นอยู่2วันนะมีวันหนึ่งเห็นเพื่อนมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนดีใจนะไม่เจอนานแล้วขยับเท้าจะไปคุยกับมันจะเดินไปคุยนะเพราะเท้าเคลื่อนไหวเท่านั้นสติเกิดขึ้นมาเลยจิตมันจำสภาวะรูปที่เคลื่อนไหวได้มันเคยขยับอย่างนี้แล้วเคยรู้สึกนี่เท้ามันไหวให้มาไม่ได้เจตนาจะรู้สึกสติเกิดขึ้นเองเนี่ยสติชนิดนี้แหละสำคัญมากนะสติเกิดได้เองหรือบางคนไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรสุรวัตรสอนให้รู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตเผลอไปจิตไปคิดพอรู้ทันว่าจิตไปคิดนะในขณะนั้นก็รู้ตัวขึ้นไปแวบหนึ่งเหลือไปคิดอีกก็รู้อีกไปคิดอีกก็รู้อีกต่อมาไม่ได้คิดจะฝึกกรรมฐานอะไรหรอกเผลอไปคิดพอจิตไหลไปคิดปั๊บสติมันเห็นนะจิตมันไหลไปแล้วสติมันเห็นเองสติเกิดเองสติที่เกิดเองนี่แหละเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าไม่ได้มีโลภะเจตนาไม่เจือด้วยโลภะเจตนาที่จะให้มีสติจะต่างกับสติอีกชนิดหนึ่งนะที่พวกเราส่วนมากทำกันสติที่เกิดจากการจงใจทำให้เกิดสติอย่างนี้ใช้ไม่ได้จริงในการทำวิปัสสนาแต่ใช้ทำสมถะได้เช่นเราจะรู้ลมหายใจเราก็กำหนดจิตเอาไว้กับลมหายใจไม่ให้ลืมลมหายใจเลยเราจะดูท้องพองยุบนะเรากำหนดสติกำหนดจิตจ่อลงไปที่ท้องไม่ให้ลืมท้องเลยเราจะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราเอาสติจ่อลงไปที่เท้านะไม่ขาดสติเลยเท้ากระดิกกริ๊กนี่รู้หมดนะจะหยิบขวดน้ำเนี่ยกริ๊กเนี่ยเห็นเหมือนรูปประตูนะเห็นรูปมันดับปั๊บไปใจมันจ่ออยู่ที่รูปเนี่ยสติอย่างนี้นะรู้สึกเกิดได้ทั้งวันพวกเราลืมไปอย่างหนึ่งว่าสติหรือกุศลที่เกิดซ้ำตลอดเวลาได้มีอยู่ชนิดเดียวคือฌานจิตเกิดในฌานจิตคือจิตที่เพ่งเท่านั้นเองไม่ใช่สติที่จะใช้ทำวิปัสสนาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นตรงที่กำหนดนะเราหลังๆชอบกำหนดนะไม่ใช่ทำวิปัสสนานะถ้ากำหนดไปแล้วจะได้สมถะอย่างบางคนหายใจใช่ไหมกำหนดจิตจ่ออยู่กับลมหายใจไปเกิดปีติตัวลอยตัวเบาตัวโคลงอะไรขึ้นมานี่เรื่องของสมถะ บางคนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้าไปเรื่อยใช่ไหมรู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวเล็กนะบางคนก็รู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกบู๊บบู๊บบ้าบ้ารู้สึกเหมือนแมลงมาไต่ตามร่างกายบู๊บแป๊บยิบยิบนะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยเราอย่าไปนึกว่าวิปัสสนานะสติที่เกิดจากการกำหนดไม่ใช่วิปัสสนาบางคนไปเข้าใจผิดว่าก็ต้องกำหนดนะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเรากำหนดใส่ตัวอารมณ์เมื่อไหร่จะเป็นสมถะในทางอภิธรรมเรื่องการกำหนดใส่ตัวอารมณ์นั้นมีศัพท์เฉพาะอันหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณะอารัมมณะนะก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าเมื่อไรเรามีสติเพ่งใส่ตัวอารมณ์เมื่อนั้นเป็นสมถะกรรมฐานจำไว้นะกระทั่งการเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่ว่าถ้าเพ่งรูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนาไม่ได้เห็นรูปนามนะวิปัสสนาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนานี้ใจจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้จิตจะต้องตั้งมั่นตัวนี้แหละคือตัวสัมมาสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองวิธีทําให้เกิดสัมมาสมาธิก็ทําได้หลายอย่างอย่างที่หนึ่งทำฌานจนถึงฌานที่สองพอถึงฌานที่สองจิตมันจะตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูในทางตําราจะเรียกว่ามีเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะอะไรที่เป็นหนึ่งคือภาวะของจิตผู้รู้นั่นเองจิตมันจะตั้งตัวรู้ขึ้นมาพอเราออกจากฌานแล้วนะตัวรู้นี้ยังทรงอยู่มันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเห็นไหมเกิดปัญญาทันทีเห็นไตรลักษณ์ทันทีเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมีใครรู้สึกว่าพัดนี้เป็นตัวเราไหมไม่มีเพราะอะไรมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันอยู่ห่างๆนึกออกไหมแทนที่มันจะห่างแค่นี้มาร่างกายเราเนี่ยถ้าจิตของเราตั้งมั่นขึ้นเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายอยู่ห่างๆนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งจะเห็นทุกคนร่างกายจะอยู่ห่างๆจิตมันแยกออกมาเรียกว่าแยกรูปกับนามออกจากกันนะการแยกรูปกับนามออกจากกันนี่มีศัพท์เฉพาะเรียกนามรูปปริเฉทญาณรูปกับนามมันแยกออกจากกันมีปัญญาแยกรูปนามออกจากกันทันทีที่แยกออกไปใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอยู่ทันทีเลยร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้นะร่างกายพองยุบจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้หยุดมันแยกออกมาต่างหากมันจะเกิดปัญญาทันทีเลยเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือการเจริญปัญญานะเรียกว่าปัญญาสิกขามีสติรู้กายรู้ใจมีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะแยกออกมาปุ๊บจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทันทีเห็นทันทีว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นบางคนฟังหลวงพ่ออย่างนี้นะงงๆฟังไปเรื่อยๆฝึกรู้ตัวหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยนะวันหนึ่งไปอาบน้ํามีคนมาเล่าบ่อยๆนะเรื่องอาบน้ําเนี่ยถูสบู่ใช่ไหมบางทีก็ขัดขี้ใครขัดขัดไปขัดมานะสติมันเกิดระลึกขึ้นมาใจมันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสติมันระลึกขึ้นมาจะรู้สึกเลยนี่มันเป็นท่อนๆอะไรท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งนี่มันไม่ใช่ร่างกายของเราอีกต่อไปละไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่แขนนะรู้สึกเป็นท่อนอะไรท่อนหนึ่งนะบางคนตกใจไปเลยนะความจริงนั่นแหละไปเห็นรูปเขาละเห็นรูปแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขางั้นอยู่ว่างๆนะไม่มีอะไรทํานวดตัวเองไปนะไม่ต้องไปให้คนอื่นนวดนะเสียสตังค์นวดตัวเองไปสัมผัสไปดีกว่านั่งสมาธิเคลิ้มงอกแงกงอกแงกนะนวดตัวเองไปแก้เมื่อยได้ด้วยนะแมงวีแมงวันมายกมือปัดอย่ากาให้ตายนะแค่ปัดปัดนะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะฝึกไปจะทำอะไรหัดรู้สึกไปนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่มีอะไรทำก็นวดตัวเองแก้เมื่อยไปแล้วสัมผัสไปรู้สึกไหมมันเป็นท่อนแข็งๆอะไรเงี้ยแต่อย่าคิดนำนะจับเล่นๆจับเล่นๆไปเรื่อยแล้วก็ใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งใส่แขนเราก็รู้ใจเราไปทำอะไรเราคอยรู้นะถึงจุดหนึ่งใจตั้งมั่นในการที่เราคอยรู้ทันจิตใจเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาวิธีที่หนึ่งทำฌานคนที่ทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งนะมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดนี้ชื่อคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะฟังดูแล้วกิ๊กก๊อกนะกระจอกงอกง่อยแหมใครๆก็อยากได้อัปปนา นะส่วนมากเป็นอัปปลักษณ์สมาธินะไม่ถึงอัปปนาสมาธิลักษณะของอัปปลักษณ์สมาธินี่ทำให้ดูนะนี่นั่งอย่างนะอย่างนี้นะอัปปลักษณ์สมาธินะไม่ใช่อัปปนานะงั้นถ้าเราทำอัปปนาสมาธิไม่ได้นะเรามีสติคอยดูจิตดูใจของเราเรื่อยจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะแต่ไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะค่อยๆแยกตัวออกจากอารมณ์นะเช่นจิตมันใจลอยจิตมันไปคิดพอเรารู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเราจะเห็นเลยความคิดนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตจิตมันโลภขึ้นมานะพอเรามีสติรู้ว่าจิตโลภเราจะเห็นเลยความโลภเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่จิตแยกออกจากกันนะเราโกรธขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันปั๊บเราจะเห็นเลยความโกรธเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนี่มันแยกออกมานะจิตซึ่งจะเป็นผู้รู้อารมณ์นั้นมันจะตั้งขึ้นมาแต่มันอยู่ชั่วขณะนะเดี๋ยวก็ไหลไปอีกไม่เหมือนคนที่ทรงฌานจะอยู่นานนี่เรามีสมาธิชนิดนี้แหละพอแล้วนะพอแล้วแต่ถ้าใครมีบุญวาสนาทำอัปปนาสมาธิได้ก็ทำนะถ้าทำไม่ได้ก็อย่าฝืนนะมันจะกลายเป็นอัปปลักษณ์สมาธิส่วนมากเห็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยมีดอกอัปปนานะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่เทศท่านยังอยู่หลวงพ่อชอบไปอยู่กับท่านนะกลางคืนที่วัดท่านที่หินมักเป้งนะคนไปภาวนาเยอะก็ไปนั่งสมาธิกันในโบสถ์ในโบสถ์ไม่พอนั่งโบสถ์ท่านเล็กนะเล็กกว่าศาลานี่อีกก็อยู่กันรอบๆโบสถ์ทั้งนั่งทั้งเดินเนี่ยวันหนึ่งเยอะทีเป็นร้อยเลยหลวงพ่อก็ไปกับเขาบ้างนะไม่ไปก็น่าเกลียดนะเขาไปภาวนากันไปเดินมีแต่พวกนั่งเคลิ้มๆนะนั่งแล้วก็เคลิ้มเปิดเทปหลวงปู่ไว้หลวงปู่เสียงเพราะฟังแล้วนุ่มนวล นะเปิดแล้วพอครบชั่วโมงเทปมันดีดแป๊บวันนี้ภาวนาดีจังนะใจเราก็นึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยเนี่ยขาดสติว่าอีกพวกหนึ่งนะหายใจนะเครียดมากเลยนี่มันก็ไม่ใช่ดูไปดูมาไม่เห็นมีใครปฏิบัติใจมันนึกอย่างนี้นะเช้าขึ้นมานะเข้าไปกราบหลวงปู่ตามคุณป้าคนหนึ่งนะแกจัดดอกไม้เข้าไปถวายหลวงปู่ตอนเช้าตามเข้าไปนะหลวงปู่หันมามองหน้าเราแล้วก็ยิ้มนะวัดนี้ไม่มีใครเข้าปฏิบัติกันแล้วเรานี่อายเลยเราแอบดินทาอยู่ที่โบสถ์นะกลางคืนเช้าท่านเฉ่งเราก็แล้วนี่ไม่ดูตัวเองนะให้ดูตัวเองไม่ให้ดูคนอื่นคนฟังแล้วงงภาวนากันเป็นร้อยทำไมหลวงปู่ว่าไม่ปฏิบัติเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีสติสำคัญนะหลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อมาบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีสติไว้สติอันนี้หมายถึงสติปัฏฐานคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆนะรู้สึกไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นว่าเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรามันจะเห็นว่าจิตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นอย่างนี้นะมีเป็นพันๆแล้วนะมีเป็นพันๆนะเหลืออันเดียวเหลือจิตยังเป็นเราอยู่นะถ้าใครฝ่าด่านสุดท้ายนี้ได้ก็พ้นแล้วล่ะนะก็เอาตัวรอดได้นะไม่ต้องไปอบายนะถ้ายังฝ่าด่านสุดท้ายไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้นะยังล้มลุกคลุกคลานได้อีกนะด่านสุดท้ายเลยคือการเห็นแจ้งว่าจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเนี่ยเป็นของที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าดูพระภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนที่ไม่ได้ฟังธรรมของท่านหรือของพระอริยะเจ้าท่านบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามีแต่คำสอนในอริยวินัยในธรรมะของท่านนี้เท่านั้นถึงจะทำให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้เพราะการที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่ยากเนื่องจากเรายึดถือมานานเราสำคัญมั่นหมายมานานว่าจิตเป็นตัวเราพวกเราลองวัดใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะลองวัดใจตัวเองดูเรารู้สึกไหมร่างกายเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับร่างกายของเราตอนเด็กๆเนี่ยคนละคนกันรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเดิมนะร่างกายของเราเดี๋ยวนี้กับตอนวัยรุ่นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าอายุขนาดหลวงพ่อหรือขนาดเบอร์50เนี่ย ร่างกายสมัยกลางกลางคนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันละนี่เรารู้ได้ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแต่เรารู้สึกไหมแต่ละคนในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆยังเป็นเราคนเดิมนะเนี่ยเราจะสำคัญมั่นหมายมีเราอยู่คนหนึ่งนั่นแหละเราสำคัญว่าจิตคือตัวเราอันนี้แหละจิตเป็นเราอยู่ยากมากที่จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราถ้าเมื่อใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราวันนั้นจะได้พระโสดาบันจำไว้นะนั้นวิธีที่จะให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะรู้สึกตัวเรื่อยๆกันเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เรานะเห็นจิตตสังขารคือกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยถ้ามาสังเกตจิตใจไม่ต้องรีบสังเกตนะฟังหลวงพ่อพูดแล้ววันหนึ่งจิตมันจะไปสังเกตเองอย่าไปจงใจสังเกตนะดูใหญ่ดูใหญ่อย่างนี้จะไม่เจอนะค่อยๆรู้สึกไปเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้ใช่ไหมเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดรู้สึกไหมต้องหันรู้ตัวจนชำนาญนะจะรู้จักว่าอ๋อเนี่ยจิตมันรู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจิตมันก็หลงไปคิดเดี๋ยวจิตมันก็รู้เดี๋ยวจิตมันก็หลงไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้เพ่งรู้ตัวอยู่ดีแวบๆเพ่งไปละยกตัวอย่างนะส่วนใหญ่อยู่เฉยๆก็ใจลอยใจลอยเนี่ยจิตเป็นผู้คิดเกิดมีสติรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้คิดจิตในขณะที่รู้ทันนั่นแหละจิตเป็นผู้รู้ใช่ไหมถัดจากนั้นมันกลัวจะหลงไปคิดอีกก็เลยเพ่งเอาไว้จิตกลายเป็นจิตผู้เพ่งเนี่ยจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งหมุนอยู่อย่างเงี้ยเราฝึกไม่ใช่ฝึกที่จะให้จิตเป็นผู้รู้ตลอดวันตลอดคืนเพราะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนไว้หลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็ท่านสอนบอกว่าผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิใครเอาชะนีมานั้นเราคอยดูไปนะจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพลิดเพลินในความสุขในความโลภในความโกรธในความหลงในความทุกข์นะเนี่ยรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปเกิดที่ตาคือวิ่งไปดูเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดที่หูคือวิ่งไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดทางใจวิ่งไปคิดบ้างไปเพ่งบ้างนะเนี่ยจิตมันหมุนเวียนอย่างนี้ค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งก็เห็นหรอกไม่ยากหรอกนะแรกๆก็แค่รู้สึกตัวไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะอันนี้จะทำให้เกิดสติอัตโนมัตินะจิตมันจำสภาวะของร่างกายของจิตใจได้แล้วสติเกิดเองนะเพราะฉะนั้นร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกพอสติจริงๆเกิดเองขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะถ้าจิตมันตั้งมั่นชั่วขณะมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายอยู่ห่างๆจิตอยู่ห่างๆจิตกับร่างกายห่างกันจิตกับเวทนาอยู่ห่างๆกันจิตกับสังขารความโลภความโกรธความหลงอยู่ห่างๆกันนะเนี่ยฝึกดูอย่างนี้ไปก่อนนะต่อไปก็จะเห็นอีกเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่หูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาหาความแน่นอนไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมานะอันนั้นเราดูไม่เป็นยังดูไม่ชำนาญพอเหมือนเราดูหนังการ์ตูนเรารู้สึกว่าตัวการ์ตูนเนี่ยเดินไปเดินมาได้นะการ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักนะคือโดเรมอนนะหลังจากนั้นไม่รู้จักไม่เคยดูนะเราเห็นโดเรมอนเดินไปเดินมาทั้งที่ในความเป็นจริงโดเรมอนไม่ได้เดินมันคือรูปแต่ละรูปรูปแต่ละรูปจิตนี้ก็เหมือนกันจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมามันคือจิตแต่ละดวงแต่ละดวงจิตแต่ละดวงมันทำงานสืบเนื่องกันไปเลยเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาความจริงจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ได้เที่ยงนะในขณะที่พวกเราเห็นว่าจิตเที่ยงจิตของเราวันนี้กับจิตตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมอยู่เลยจิตของเราวันนี้กับจิตปีหน้าก็คนเดิมอีกจิตของเราเดี๋ยวนี้กับชาติหน้าก็คนเดิมอีกนั้นบางคนเลยต้องเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเพราะว่ามันเป็นคนเดิมนะแต่ก็ต้องเลี้ยงหน้าไม่ใช่สอนบอกว่าไม่ต้องทำเนี่ยใครฝึกไปนะวันหนึ่งก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราจิตตสังขารไม่ใช่เราตัวจิตแท้ๆที่เป็นผู้รู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงเที่ยงหรอกตัวเราที่เที่ยงเที่ยงไม่มีวันใดที่จิตมันเดินปัญญาแก่รอบถึงขนาดนี้แล้วนะจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นโสดาปัตติมรรคจะตัดความเห็นผิดว่ามีตัวเราออกไป พอถอยออกมาจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วกลับมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยเวลาเราดูเข้ามาในจิตในใจตัวเองจะไม่มีแม้แต่เงาของความรู้สึกว่ามีตัวเรานะเงาก็ไม่มีนะบางคนบอกเป็นโสดานะความเป็นตัวตนเต็มหน้าอกอยู่นี่นะไม่ใช่เป็นจริงบางคนมันเบาบางนะเหมือนเป็นเงาเงาเคลือบเคลือบแฝงแฝงขึ้นมายังไม่ขาดจริงถ้าขาดด้วยอริยมรรคแล้วจะไม่มีโผล่ขึ้นมาอีกเลยนะวันนี้แค่นี้พอเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์